Prorok Izajáš ve 45. kapitole od 5. verše zaznamenal tato boží slova. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ať si mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Nebesa, vydejte krůpěje z hůry, ať kane z oblaků spravedlnost. Nech se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to stvořím. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za ty mnohé způsoby, kterými ses ukazoval svému lidu a ukazuješ se také nám. Děkujeme za slova proroků, ta slova, která zněla do konkrétních životních situací. Děkujeme ti za to, že to jsou slova, z nich slyšíme, že ty jsi ten jediný, nejvyšší Bůh. Nad tebe není nikdo jiný, kromě tebe, ani vedle tebe není. A ty se nám dáváš poznat jako Bůh, který je milostivý a který k nám znovu a znovu vychází vstříc, aby nás zval k obrácení, k pokání, aby nás směřoval v našem životě. Ty jsi Bůh milostivý a milosrdný, který si nenechal nic, co by pro nás nemohl učinit, a tak si to i budeme připomínat v příchodu Pána Ježíše Krista, kterého si poslal na tuto zem jako své živé slovo, které se stalo tělem. A taky my očekáváme, že se urodí spása a s ní vyraší spravedlnost. Očekáváme to už i v naší přítomnosti, ale také to vyhlížíme na konci věků. Děkujeme ti za to, že i my skrze víru a milost Pána Ježíše smíme mít účast na tvé spáse, být jejími služebníky, nositeli a jít jí vstříc. No tak dnes chceme otevírat tvé slovo, naslouchat mu, abychom byli dobře připraveni na tvůj druhý příchod. Prosíme, naplň nás svým duchem a svým pokojem. Amen. Můžete se posadit. Tak se v letošních adventních biblických hodinách snažím sledovat, jaké překážky musel Pán Ježíš překonávat a nebeský Otec překonávat, když nás chtěl oslovit právě tím způsobem, jakým on se rozhodl, že tak učiní. Tedy, že poslal v těle svého syna Pána Ježíše Krista. A tak sledujeme některé ty evangelijní příběhy, které souvisí s tím prvním zjevením Pána Ježíše v těle, proto abychom došli poučení a mohli očekávat a druhý příchod Pána Ježíše, abychom věděli, na co je dobře si dávat pozor, jakým úskalím čelili současníci Pána Ježíše a jakým úskalím čelíme i my dnes. A tak minulé biblické hodině jsme měli před sebou slova Pána Ježíše, který, když se ho zeptali na to, jak tomu bude před jeho druhým příchodem, tak jim pověděl ta slova, že to bude jako za dnů Noé, že lidé se budou věnovat svému životu a na tom nakonec není vůbec nic špatného. Jen a v tom to bylo, že si něčeho nevšimli. Nevšimli si toho, že ač to vůbec není vidět, že přijde soud, tak přijít může. A proto tam odkazoval Pán Ježíše například Noé, kdy lidé tam sledovali ten bizarní projekt Noé, stavění lodi na souši, nikde ani památky po nějaké vodě, natožpak velké vodě, potopě. Asi si na to časem asi i zvykli, na tohoto zvláštního muže, kazatele spravedlnosti. A nikdo nevěřil, že jednou potopa a boží soud přijde. Nevšimli si. A tak jejich chybou nebylo to, že jedli, pili, ženili se a vdávali, zkrátka budovali svůj život. U jejich chybou bylo, že jim to stačilo a že nežili svůj život s Bohem. A tak jsme si pověděli a doplnil jsem tento text ještě jedním slovem Pána Ježíše. Ono to souvisí i s určitou moudrostí, protože o Noé si mysleli, že je blázen, zatímco mnozí, kteří ho sledovali, si mysleli, že jsou moudří, a Pán Ježíš tam v určitou chvíli taky děkoval svému otci, radostně zaplesal, že se rozhodl nebeský otec některé věci odkrýt. On říká nemluvňatům. My jsme si řekli, že ta nemluvňata, že to je obraz pro těch 72 učedníků, které Pán Ježíš poslal, aby zvěstovali blížící se Boží království a pomáhali lidem. A to, že je nazývá nemluvňata, odkazuje k tomu, že to možná nebyli lidé vzdělaní a moudří, ale byli to lidé, kteří uvěřili. Že ten, který je posílá se svojí zvěstí a s Duchem Svatým. Tak jsme si pověděli, že někdy moudrost může být překážkou v přijetí Pána Ježíše Krista. Totiž proto, že lidé, kteří se považují za moudré a rozumné, velice lehce sklouznou k tomu, že všemu rozumí, všechno dokážou rozluštit, že dokážou tak nějak spravovat ten svůj život a že dokonce dokážou žít tak, aby si v budoucnosti zajistili cosi dobrého, tedy dobrou budoucnost. Vlastně to znamená, že sklouznou k tomu, že si myslí, že mohou spravovat dobře svůj život i bez Pána Boha. To je veliké úskalí moudrosti. Jsou samozřejmě i lidé moudří, kteří počítají s Pánem Bohem. Skoro bychom mohli povědět, že je jakási moudrost nemoudrá, a moudrost skutečně moudrá, to je ta, která začíná bázní před Hospodinem. Dnes se podíváme na další dvě místa z evangelií, na další překážku, která se nám lidem může stavět do cesty a bránit nám v poznání a přijetí Pána Ježíše na cestě k nám. Pán Ježíš jednou při pohledu na ty, kteří ho houfně odmítali, tak na jejich adresu pověděl, že jsou jako děti na tržišti. Případně, že jsou to lidé zatvrzelí, lidé, a tam cituje proroka Izajáše, když říká, že jsou to lidé, jejichž srdce je obrostlé tukem. Budu číst nejprve z Matoušova evangelia z 11. kapitoly od 16. verše. Matouš 11 od 16. verše. Pán Ježíš, když se rozhlíží kolem sebe, tak říká, čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste nelomili rukama. Přišel Jan, nejedl, nepil a říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky, tedy ovocem. Na druhé místo z 13. kapitoly Matoušova evangelia. 13. kapitola Matouše je specifickou tím, že jsou v ní podobenství a některá Pán Ježíš i vysvětluje. Z této 13. kapitoly budu číst od 10. verše, kdy přišli učedníci k Pánu Ježíši a řekli mu, proč k nim mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu. ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli. A slyšet, co vy slyšíte a neslyšeli. Tak tolik slovo evangelia, v něm se Pán Ježíš rozhlíží kolem sebe a vidí ty, kteří ho odmítají. Zpívejme píseň 109. Ejhle přijde Pán a Bůh náš, cestu připravujme. Píseň 109. Celé písmo, celé dějiny Božího lidu by mohly nést jeden nadpis. Hlavní téma celého písma je tak, jak to kdysi pověděli profesor Hromádka, který napsal svou malou dogmatiku Boží cesta za člověkem. Pán Bůh jde za námi lidmi, kteří se mu vzdalujeme a i když se k němu přiblížíme a snažíme se žít s ním a jít s ním, tak zjišťujeme, že nás to pořád nějak od něho odvádí. A tak Pán Bůh znovu a znovu přichází za námi a přichází různými způsoby. Přicházel ve slově proroků, nejenom ve slově proroků, ale přicházel také oděn těch zvláštních příbězích a dramatech, která proroci ve svých životech stělesňovali. Byla to živá podobenství. Pán Ježíš, a já to velice zkrátím, přišel potom ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, a ještě jednou přijde. A mezi tím vším jsou to takové ty menší anebo větší boží příchody do našeho života, kdy cítíme boží doteky, kdy cítíme boží zásahy. Nevím, jestli jak často tomu je, ale když se díváme do písma a do těch příběhů božích svědků, tak zjišťujeme, že ty boží vstupy do života lidí ne vždy přinášely cosi na první pohled příjemného. Ano, Pán Bůh v určitých chvílích vysvobodil, v určité chvíli vysvobodil svůj lid, zastal se ho, ale pak mnohé z těch příchodů proroků poslal je nebeský Otec, aby je káral, aby je vyrušil z jejich života, aby je vyrušil z jejich spokojenosti, aby jim ukázal na jejich hřích, který vlastně ani nevidí. A tak se zdá, že ty boží příchody do života a nakonec i ten příchod Pána Ježíše Krista, jakkoliv ve svém důsledku je pozitivní, přináší radost, pokoj a spásu, tak v tom prvním dotyku s Evangeliem, s Pánem Ježíšem Kristem, je něco velice nepříjemného, něco, co člověka vyruší, protože najednou zjistí, že je hříšný. Ty boží příchody do života lidí jsou, zdá se mi, častěji spíš nepříjemným vyrušením, než něčím na první pohled a bezprostředně příjemným. A je to právě proto, že buď odhalují lidský hřích, vinu proti člověku i Bohu a jeho řádu, anebo odhalují určité pokrytectví, nebo odhalují určité omily, odklony božího lidu, protože Pán Ježíš odhaluje určitou zabydlenost a soběstačnost nás lidí, v níž si máme tendenci vytvářet svůj vlastní svět. Ten svůj civilní svět, ale také ten svůj sakrální svět, ten náš svět víry, ten svatý svět, který když si vytvoříme, tak zdá se, že ho pak najednou obsáhneme a je nám v něm dobře. A tak se snažíme ho nějak udržovat v chodu. To byla situace božího lidu, do jeho středu přišel Pán Ježíš. A tak při čtení evangelií nesmíme zapomínat na to, že Pán Ježíš přišel ke svému lidu, nepřišel k pohanům, ale přišel k lidu, který chtěl žít s ním, k lidu, který si vytvořil svůj svět víry, který mu stačil. Přišel k těm, kteří obětovali, chodili na svátky, vyznávali, že Hospodin je jediný jejich Bůh a přece, jak o nich Pán Ježíš říká, že jsou zatvrzelí a odmítaví a dokonce o nich řekne, že jsou jako děti, které si hrají na tržišti. A tak tomu bylo. Pán Ježíš, když přišel, tak mnohé z božího lidu vyrušil. A vyrušil je takovým způsobem, že ho až zabili. Boží příchod a boží zvěst člověka vyrušuje. Vyrušuje, zdá se, především ty zbožné. Alespoň tak to bylo v době prvního příchodu Pána Ježíše Krista. To zvláštní, že ti, kteří byli na okraji společnosti, pohané a dokonce i ďáblové, na něho byli citliví a reagovali velice rychle na slovo milosti, anebo ti ďáblové věděli, ty jsi syn Boží, vůbec o tom nepochybovali. Ale ti věrní, ty to vyrušilo. My lidé nemáme rádi taková vyrušení. A protože tehdy Židé také neměli rádi takové vyrušení, protože Pán Ježíš jaksi vybočoval z toho jejich světa víry, který si stvořili sami a v němž už pomalu nebylo příliš místa pro živého Boha, tak mnozí odmítli Pána Ježíše i jeho zvěst. Proč ho odmítli? Ne proto, že by mu neporozuměli, ale proto, že mu nechtěli porozumět. protože se u nich projevilo a objevilo jakési zvláštní předporozumění a přednastavení, v němž člověk velice rychle vyhodnotí, že tak tohle nebudu poslouchat, natož se pak pokusit tomu rozumět. A to, co vyčítáme z té diagnózy, kterou Pán Ježíš vyřkne, když se dívá kolem sebe na ty, kteří ho odmítají, tak zjistíme, že kolem něho jsou ti, kteří nechtějí slyšet. A kdo nechce slyšet, tak ten prostě neuslyší. Tak jsem si toho uvědomil, a vlastně tak to Pán Ježíš říká, když tam zmiňuje Jana Křtitele a Pána Ježíše vedle sebe, že je to vlastně úplně jedno, co lidem, kteří nechtějí slyšet a kteří se nechtějí nechat oslovit, co jim nabídnete. Je to úplně jedno. A vlastně se jim nijak nezalíbíte. Nezáleží na tom, jestli budete jako Jan Křtitel a jestli budete žít asketickým způsobem života a budete chtít tímto způsobem co si ukázat, vyhýbat se lidem a hlásat zvěst přicházejícího Božího soudu. Soudu přicházejícího Božího království. A nezáleží ani na tom, jestli budete přesným opakem Jana Křtitele, jakým byl Pán Ježíš, který se nestáhl do pouště a nevypadal tak divoce jako Jan Křtitel. Byl obyčejný Žid, který žil mezi lidmi a žil dokonce mezi zvláštními lidmi a měl odvahu s nimi stolovat, s všelijakými lidmi stoloval, i s těmi nejbídnějšími, nejchudšími, s těmi, kteří měli špatnou pověst, stejně jako s těmi, kteří patřili ke smetánce tehdejší společnosti. A stejně to nepomohlo. Pán Ježíš říká, že pokud lidé nechtějí, ničím se jim nezavděčíte. Nebudou s vámi hrát žádnou hru, kterou jim nabídnete. Jako ty děti, které si tam hrají, děti, které už možná samou nudou vlastně ani neví, co mají dělat, tak se nepřipojí ani k té veselé hře, ani k té smutné hře. Na všem si totiž najdou nějakou chybu. A vždycky si pro tuto chybu odůvodní, proč zrovna toto odmítnout. Proč je dobré Pána Ježíše a evangelium odmítnout. Našli si chybu na Janu Křtiteli, našli si chybu na Pánu Ježíši. Nebyla chyba v nich, byla chyba v těch lidech. Nechtěli slyšet. Skutku jsou jako nespokojené děti, které se nechtějí přidat k žádné hře. Když Pán Bůh přichází k člověku, tak ví o tomto přednastavení, které v sobě míváme. Ví o tomto přednastavení, kterému nebývá vždycky nakloněno. Ví o dispozici hříšné a nově k hříchu inklinující duši. A má to s námi lidmi, a řekněme si i s věřícími lidmi, dost těžké. Jak překonat onu dispozici duše, která když nechce, tak s ní nehnete? Jak má nebeský Otec, jak má Pán Ježíš způsobit, že zrno, které rozsévá rozsévač, padne ne na tvrdou ani na křovinatou půdu, nýbrž na půdu připravenou? Jak to má udělat? V té 13. kapitole toto vysvětlení podobenství nějak souvisí právě s tím podobenstvím o rozsévači. A v tom podobenství o rozsévači ne nadarmo je ta připravená půda půdou rozoranou. Půdou, v níž je převráceno všechno na ruby. A kdy najednou to, co je uvnitř, hluboko se dostane na povrch a jako kdyby se člověku převrátil život vzhůru nohama. Jakoby toto byla chvíle, kdy je člověk nejlépe připraven pro Boží slovo a Boží příchod. Ale tady si právě potřebujeme uvědomit, že nebeský Otec neudělal to, co bychom možná udělali my, totiž, že by se z nás rozsévačů stali oráči. Pán Ježíš Kristus nepřišel na tento svět jako oráč, který by nějakým násilným způsobem zpřevracel naše životy. Pán Ježíš zvěstuje o tom, že tady je půda, ale že on je stále jenom rozsévač. A právě proto, že Pán Ježíš nepřišel jako oráč, který by nejprve převrátil život lidí, aby jim posléze do života zasel své slova a potom ho srovnal nějak jinak. Proto jsme svědky těch poznámek o lidech, kterými je odmítán. A proto jsme svědky napořád v evangeliu, jsme svědky toho, že jej naopak přijímají ti, jejichž životy byly z orány. Ti lidé si to uvědomují a životy převrácené hříchem potom přijímají jeho milost. To, že Pán Ježíš viděl leckdy i tu tvrdou půdu a to, že viděl, že se mnohým pro jejich přednastavenou duši on sám nezalíbí, tak ho nevedlo ani k tomu, že by se stal oráčem, ale nevedlo ho to ani k tomu, že by to vzdal. A nevedlo ho to ani k tomu, že by začal používat ještě jiné prostředky, možná tvrdší, zázračnější, více ohromující, a nebo na druhé straně polopatičtější. Ne, on těch podobenstvích říká, ta podobenství těm lidé neporozumí, pokud jim nechtějí porozumět. Pán Ježíš nikdy se nesnažil nikoho k víře dohnat. Pán Ježíš zval. Vlastně nikdy nezměnil svou taktiku. Dál rozsévá. Tiše, velice zřídka i hlasitě. Vyrušuje sebejisté, pomáhá hříšným, chudým a nemocným. Dál vypráví podobenství, která jsou spíš náznakem, až dokonce hádankou a tajemstvím, které význam spíš ukrývá, než aby usnadnil jeho porozumění. A to, že ho mnozí jistě už dopředu odsoudili a nechtějí ho slyšet, přijmout ani uvěřit mu, tomu nezabrání v tom, aby stále přinášel Boží pozvání, aby tam stále byl, procházel se a byl tím živým svědkem Boží cesty za člověkem. To proto, že vedle těch, kteří odmítají, jsou potom i jiní, kteří přece jenom slyší, přijímají, věří, jsou proměňováni a jdou životem následování svého mistra. Kdybychom si tyto dvě skupiny postavili vedle sebe a položili si otázku, jaký je mezi nimi rozdíl, tak ten rozdíl je pravděpodobně v jedné jediné věci. Totiž v tom, že ti, kteří slyší, přijímají, ti, kterým je dáno znát to tajemství, to není v nějaké intelektuální schopnosti, to není v nějaké zvláštní moudrosti, to je v té odvaze vstát a jít za Kristem. Přidržet se jeho a žít s ním. Zatímco ta druhá skupina, to jsou ti, kdo stojí zvenčí a kdo se jenom dívají jako pozorovatele a nemají odvahu vstoupit dovnitř. To Boží tajemství, evangelia, Boží oslovení se nedá plně poznat zvenčí, ale zevnitř, když se člověk zvedne a jde za Kristem, následuje ho. Ještě jinak řečeno, to Boží evangelium, to tajemství Božího království se pozná na cestě. Na cestě s Kristem. A tak naše naděje a potěšení je v tom, že Pán Ježíš stále přichází ke svému lidu jako pastýř, k ostatním, aby mohl být jejich pastýřem. Přichází jako rozsévač dobrého zrna, pokoje a požehnání. Nepřichází jako oráč. Tím oráčem našeho života je někdo úplně jiný. On přichází jako rozsévač, lékař a pastýř, který volá k následování, k cestě, k pohybu ne ke strnulosti. A to je velká, velká jistota. A s touto jistotou se nyní podrobněji podívejme na vlastní duši a vlastní srdce, na to, co jí může bránit v přijetí Pána Ježíše. To je to přednastavení, v němž mnozí odmítli Krista. A Pán Ježíš ho pojmenovává tak, že říká, vaše srdce obrostlo tukem. Proto, když posloucháte, neslyšíte. Proto, když se díváte, tak vlastně nevidíte. Věci, které jsou jinak a jiným jasné, vám zůstávají skryté. Proto se nemůžete obrátit a Pán Ježíš vás nemůže uzdravit. Protože vaše srdce obrostlo tukem. Tak je to jeden z biblických obrazů, které jsou nám dány jako zrcadlo pro naše srdce a naší duši. Zdá se, že duchovním problémem mnoha současníků Pána Ježíše bylo to, že jejich srdce zkrátka bylo postižené. Nebylo schopné správně rozšifrovat a rozplést to, co vidí oči a slyší uši. Srdce, které nedokáže rozšifrovat vjemy. A na srdci záleží. Srdce obrostlé tukem, to jsou lidé, kteří vlastně nebyli připraveni na to, co přišlo. Ano, čekali Mesiáš, ale když Mesiáš přišel, tak ho nepoznali. Očekávali, vyhlíželi Boží příchod. A celý paradox této věci je, že když se ten Boží příchod udal, tak ho nerozpoznali. Neuviděli, neuslyšeli. A přitom to měli před očima a měli možnost slyšet. Jejich srdce bylo necitlivé. Než se to, co uši viděli, uši slyšeli a oči viděli, než se dostalo do srdce, tak se to do toho srdce možná ani nedostalo, protože bylo obaleno něčím jiným. Jakoby brněním. Tuk jako brnění srdce. Takové srdce, které je obrostlé tukem, člověk nezíská naraz. Je to výsledek delšího postupného procesu určitého zatvrzování. My tento termín nalézáme u proroka Izajáše, Pán Ježíš ho citoval a aktualizoval do své doby a pořád se ptáme, jak si vyložit tuto duchovní nemoc a možná ještě spíš, co k ní vede, v jakých podmínkách se této nemoci vlastně daří. Je možno se před touto nemocí a před touto infekcí nějak bránit, abychom, když vyhlížíme druhý příchod Krista, abychom ho nevyhlíželi se srdcem obrostlým tukem, ale srdcem, které bude v kondici, srdcem, které bude citlivé a které nás dokáže velice rychle dostat do pohybu, když se objeví Pán Ježíš a volá nás. Zdá se, že když sledujeme písmo, tak stejně jako v době starodávného vyvoleného Božího lidu, stejně jako v době Pána Ježíše, stejně i dnes přichází postupně tato nemoc tam, kde se ve svém životě usadíme a zabydlíme. Nemyslím teď ani úplně na ten fyzický život, ale o tom duchovním a církevním to platí určitě. Budeme-li sledovat jednotlivce, budeme-li sledovat Boží lid, kdykoliv byl na cestě, tak prožíval všelijaké pády a kotrmelce, ale prožíval Boží přítomnost a Boží péči. A kdykoliv potom vidíme, že se Boží lid usadil, sedí v zemi, tak přichází problém. Protože si v tomto usazení vytvoří vlastní svět, který je mu pohodlný, umí ho obsáhnout a zjistí, že vlastně převážnou většinu výzev tohoto vlastního světa je schopen obsáhnout a nějak se s ním poprat vlastními silami. Vždyť je to jeho zodpovědnost. Myslím, že nemusí to tak být vždycky, ale tam se děje to, že srdce obrůstá tukem, ne na cestě, ale tam, kde je Boží lid usazený v zemi, tam, kde je usazený v chrámě, má ten svůj Jeruzalém, do kterého chodí obětovat. Myslím, že tu situaci, kdy lidské srdce začne obrůstat tukem, poznáme podle odpovědi na jednu docela jednoduchou otázku. Totiž, zdali ještě ke svému životu opravdu potřebujeme Pána Ježíše? Potřebujeme ho? Ono totiž, když si vytvoříme svůj vlastní svět, ten civilní i svět víry, zbožnosti, pořád mám na mysli ty farizeje, kteří si vytvořili svět víry, který jim seděl, pasoval, měli své řády. Všechno to bylo podle nich tak, jak mělo být. Ale Pána Boha v něm už příliš nepotřebovali. A když přišel, tak je vyrušil. A tak ho vyhnali. Zdá se, že v tomto světě všechno zvládneme, na všechno máme síly, všechno dokážeme zmanežovat, všechno zastat. A navíc máme tendenci si tento svět přizpůsobovat, no protože chceme, aby nám skýtal jistotu, pohodlí a bezpečí. A tak nakonec můžeme zjistit, že dokonce i církev už není tolik Kristova jako naše. Už nejde ani tak o Kristovu vůli, o službu Pánu Ježíši Kristu. Už nejde ani tolik o poslání, na němž máme účast, jako o demokratické řízení vlastních anebo božích věcí. Tak se to přesně stalo v době Pána Ježíše. Vše bylo přizpůsobeno. Vše bylo srozumitelné. A to až do té míry, že modlitba v chrámě se stala druhotnou, pokud ne nemožností. A proto přišel Pán Ježíš, aby tento boží lid, který si tak pěkně sformoval svůj život, aby ho vyrušil. V tom chrámě tenkrát tak, že zpřevracel stoly směnárníků. A neptal se žádného staršovstva. Prostě přišel a zpřevracel je. Naopak v božím světě, v tom světě, který je víc cestou, putováním, nejistou cestou a nejistým putováním, v tomto světě následování Krista, který chodí podivnými cestami, zjišťujeme, že se bez něho neobejdeme ani minutu. Víte, ne pro své vlastní pohodlí, ne pro své vlastní zdraví, ne pro svou vlastní ekonomickou situaci, ale protože si neporadíme s tím posláním, které od něho máme. Protože bez Krista, bez Ducha Svatého, jak budeme svědky, jak uvidíme ty chudé, kteří čekají na zvěstování evangelia. Jak budeme svítit na tomto světě. Ten boží svět je svět božích cest, které jsou jiné než ty cesty, které si tvoříme sami. A na těchto cestách si uvědomujeme velice, velice živě, že to není naše dílo, ale boží dílo, jehož jsme účastní. A najednou, když jsme v tomto božím světě, a tak si bolest a akutně uvědomujeme, že bez Pána Ježíše nezvládneme vůbec nic, protože všechny naše schopnosti jsou pryč, zkrátka riskujeme s Kristem, pro Krista, tak najednou zjistíme, že našima očima vidíme to, co jiní nevidí. A najednou zjistíme, že slyšíme svýma ušima to, co jiní neslyší. Nářek, volání o pomoc. A jsme-li s Kristem na jeho cestách, tak se leckdy odhodláme k riskantním pomoci, no protože nemůžeme jinak a věříme, že on přidá to, co sami přidat nemůžeme. Znovu se vracím k té otázce. Potřebuji ve svém životě Krista? A doplňme ji ještě o jednu. K čemu ho potřebuji? Pro život ve svém vlastním světě, aby ho ještě vylepšil? A nebo ho potřebuji proto, protože ho následuji v jeho světě? A neumím si představit, že bych byl jeho služebníkem bez něho samotného. V mém vlastním světě mé srdce tuční a přestává být citlivé. A proměňuji se v jedno z těch dětí, které skáčou na tržišti a hádají se. Ve světě následování Krista. Srdce nestihne stučnět. To je pořád v kondici. Protože Kristus je pořád na cestě. Je pořád v pohybu. Je pořád v pohybu k druhým, v pohybu ke svému Otci, v pohybu k nebi. Cesta víry je pohyb, následování. To, co nám připomíná adventní doba, i tváří tvář evangeliu o tučném srdci, je pozvání k zachování dobré kondice srdce. A ta dobrá kondice srdce je tam, kde je pro nás nade vše důležité následování Pána Ježíše. Kde pořád si uvědomujeme, že jsme poutníci. Že náš sbor nejsme nic jiného než poutníci. Nesmíme zapomenout, že jsme lidmi na cestě. Že jsme těmi, kdo s Kristem jdou tímto světem za druhými. Že v nás Pán Ježíš chce přicházet k druhým. A ta dobrá kondice srdce se pěstuje k hledání božích cest, které opravdu bývají podivuhodné. A jsou to cesty spásy především pro druhé. A jsou to cesty. A už jsem to zmínil, že ne nadarmo čteme o tom, že nejvíce poznávali svědkové Hospodina na cestách. Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš, Izrael, proroci. Pán Ježíš cestoval, neměl kde by hlavu složil. Usazená církev je ve velkém nebezpečí. To je církev, která zapomněla, že je na cestě. A církev, která je na cestě, vyhlíží svého Pána. Je tady určitý paradox. Měli bychom dojem, že usazená církev bude v bezpečí. Je to přesně naopak. Církev, která je na cestě a prožívá jaké nebezpečí, jako akutní, zdá se je na mnohem bezpečnějším místě, než v tom svém uspořádaném světě, který si stvořila. Tak jsem vám chtěli toto slovo dát na cestu adventem k dalšímu domýšlení. Co to znamená být církví a sborem na cestě? Sborem, který si nechce tvořit svůj vlastní svět, ale být jednotlivci a sborem, který jde za Kristem. Jde a je ochoten dát se do pohybu. A pohyb, to je vždycky změna. Pohyb, to vždycky znamená opustit něco starého a jít za něčím novým. To chci večer říct staršostu, víte, já si kladu otázku, proč Pán Bůh řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, z domu svého otce. To se mu nemohl ukázat v domě svého otce. Proč musel Abraham odejít, Abraham tenkrát? Protože doma, v té své usazenosti, by ho asi nepoznal. Abraham a další boží svědkové poznávali Hospodina na cestách, kdy opouštěli to, co je za nimi, a šli dopředu k tomu, kam šel Kristus. Tak to říkal Teď skočím do Nového zákona, apoštol Pavel. To, co je za mnou, nechávám a běžím, běžím za Kristem. Tak myslím, že je dobře o tom uvažovat, protože zachováme-li si tuto citlivost na svůj život jako na cestu následování, tak to udrží naše srdce v kondici. A to srdce bude citlivé. Bude citlivé na Pána Ježíše ne až někdy, až přijde. Ale bude na něho citlivé stále, protože si bez něho nebude umět představit život. A nebude se muset bát, že ten jeho druhý příchod jednou propásne. Tak přemýšlejme o tom, jak udržet svůj život i život našeho sboru v dobré duchovní kondici na cestě. Abychom byli dobrým společenstvím poutníků tímto světem. Než se skloníme k modlitbám, budeme zpívat píseň. Vybral jsem píseň, která se asi obvykle nedává, už jenom proto, že ten její text je také takový nejjednoduchý a dosti vyrušující text. Proč zvykli jsme si snadno žít a málo přemýšlet? Píseň 386. Posleňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty jsi pánem své církve. Ty jsi tím, tak jak to viděl apoštol Jan, který se prochází mezi svícny, mezi svou církví, mezi jednotlivými sbory. A ty jsi pán církve, který posílá své slovo. My ho čteme a chceme přemýšlet nad tvým slovem a klást si otázky, zdali jsme tvojí věrnou církví. Zdali nejsme jako ty děti na tržišti, které se hádají a nedokážou se na ničem shodnout. A nebo jsme těmi, kteří se dokážou letčeho vzdát, proto aby následovali tebe. Na cestě za těmi, kteří vyhlížejí tvoji spásu. Tak znovu chceme zaslechnout tvá slova, pane církve, že žeň je velká, ale dělníků málo. Prosíme, proměň nás v ta nemluvňata víry, která tobě budou důvěřovat a na tebe spoléhat. Prosíme, zachovej nám mentalitu putující církve, která jde za tebou. Může být leckdy svírána, pronásledována, nemusí být chápána, a přece ve tvé ochraně a v následování tebe. A tak prosíme, zachovej nám citlivé srdce, náš Pane, abychom tebe rozpoznávali, abychom ušima slyšeli, očima viděli, srdcem věřili a obraceli se stále za tebou, aby ty jsi nás mohl zachraňovat. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat na závěr píseň 115, připomenu naše oznámení. Je před námi už čtvrtá adventní neděle. Dopoledne shromáždění v 9 hodin. Při tomto shromáždění bude pokřtěna Noemi, dcera Dana a Bětky Kurovských. Tak budou mít s námi i své přátele, tak to bude i příležitost ke zvěstování evangelia. Odpoledne potom v 16 hodin jste všichni zváni k dětské vánoční slavnosti. Evangelium v podání dětí. I to je příležitost pozvat přátele. Není to jenom slavnost církve. Je to slavnost pro všechny, kteří se chtějí setkat s evangeliem. Tedy v neděli ve 4 hodiny odpoledne, samo sebou večírek už potom nebude. Zpívejme píseň 115.
Thank you.
Povstaňme k požehnání. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce, ať zůstává s námi. Amen.